Hver gang spørsmålet om Norge skal ta imot flere flyktninger kommer opp, det alltid noen som argumenterer for at vi må hjelpe de der de i nærområdene. Men det så enkelt at vi bare kan kaste penger på problemet? Hvis noen tusen flyktninger opplever som en eksistensiell krise for et velstående land i Europa, hvordan da situasjonen i nærområdene? Og hva slags fremtid kan flyktningene som oppholder seg der håpe på? Jeg satte kursen til Libanon og Jordan for å finne svar. Limbo, en radioserie om flyktningkrisen i nærområdene. De siste årenes flyktningkrise ikke den første for Libanon. Siden 1948 har landet vært oppholdssted for en voksende befolkning av palestinske flyktninger. I denne episoden tar vi turen til en av de palestinske flyktningleirene i Beirut, hvor syriske flyktninger har kommet til i løpet av de siste årene. Vi skal også høre om hvordan det å være flyktning blir koblet sammen med en viss sosioøkonomisk klasse. Og vi skal møte en syrisk kvinneorganisasjon som jobber med å forberede syriske kvinner på hvordan man driver politisk arbeid, slik at de kan være med å definere det nye Syria etter krigen tar slutt. For å forstå hvordan dagens flyktningkrise blir møtt av libanesiske myndigheter, må vi tilbake til den tida hvor hele Palestina var et mandat under det britiske imperiet. Konflikten mellom palestinerne og de jødiske innflytterne hadde tilspisset seg gjennom 30-tallet, og FN vedtok derfor en delingsplan slik at man skulle få en ordnet overgang når britene trakk seg ut i 1948. Men i stedet brøt ut en krig mellom de jødiske styrkene og de arabiske statene rundt. Og de jødiske styrkene erobret store landområder som i utgangspunktet var tiltenkt en palestinsk stat. Libanon tok imot mange av palestinerne som flyktet fra disse områdene. Den dag i dag betegner palestinerne hendelsen som Nakba, katastrofen. Libanon har ikke gitt statsborgerskap til de palestinske flyktningene. Nesten 70 år senere lever både de og etterkommerne fremdeles i midlertidighet, med håp om å en dag kunne vende tilbake til hjemlandet. I dag teller de palestinske flyktningene i Libanon over en halv million. De fleste bor fremdeles i palestinske flyktningleirer, som de siste årene også har blitt vertskap for flyktninger fra Syria. De palestinske leirene skulle i utgangspunktet være midlertidige, men de har blitt som egne små bydeler, og dette nok noe av grunnen til at Libanon ikke har ville tillate egne leirer for syrere i dag. I Burj al Barajne, sør i Beirut, står husene mye tettere enn i de fleste andre delene av byen. I stedet for rette gater med plass til biler, krongler smugene seg mellom husene som en labyrint. Det henger flagg og plakater av palestinske politikere. I ett av smugene finner kontorene til Beit Atfal Somud, en lokal organisasjon som jobber med utdanning og helse. Jeg spør Zeher Abdelatif, leder for organisasjonens senter i Burj al Barajne, om hvordan den palestinske leiren har utviklet seg i takt med den syriske flyktningkrisen.
اسمي زهر عبد اللطيف مسؤولة مركز برج البراجنة بيت أطفال الصمود.
Vi jobber i utgangspunktet med den palestinske befolkningen i Burj al Barajne, men de siste årene har vi også tilrettelagt for syrerne som har kommet. Innbyggertallet i leiren før krisen var på rundt 23 000 palestinere fra Libanon. Siden 2011 har vi tatt imot rundt 20 000 syrere, 2 000 palestinere fra Syria og 2 000 flyktninger fra andre nasjonaliteter. Så innbyggertallet nå over 45 000. Vi merker befolkningsøkningen godt. Leiren rundt 1 kvadratkilometer, alt for lite for en så stor befolkning. Folk har måttet bygge på husene i høyden. Vi merker at det blir mer søppel enn systemet klarer å ta unna, men UNRWA har likevel ikke økt antallet søppeltømmere. En lokal organisasjon prøvde å ta tak i problemet, men det rett og slett for mye. Det har blitt mer forurensning, og vi ser også at veldig mange åpner nye butikker her fordi de ikke klarer å finne jobber. Selv er jeg her fra en liten landsby nord i Palestina, Kolkat. Familien min flykta i 1948. Faren min var 12, og moren min var 7 år gammel da de flykta. Jeg ble født i Burj al Barajne, men jeg er likevel glad i landsbyen min, og jeg vil returnere dit en dag. Til neste år det 70 år siden katastrofen, men vi kommer aldri til å glemme Palestina. I tankene mine det vakreste sted på jord. Mens FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, ansvarlig for de syriske flyktningene, det en egen FN-organisasjon som ansvaret for de palestinske flyktningene fra 1948, nemlig UNRWA. Det betyr at befolkningen i en og samme leir må forholde seg til forskjellige systemer for helsetjenester, og at barna må gå på forskjellige skoler. Jeg tok turen til UNRWAs kontorer i Beirut for å snakke med informasjonsansvarlig for Libanon, Anne Cohun, om hva UNRWA gjør og hvordan de har håndtert befolkningsøkningen i de palestinske leirene.
UNRWA is mandated in the Middle Eastern region to provide assistance and protection to Palestine refugees in five fields of operations, namely in Jordan, in Lebanon, in Syria, and in the West Bank and Gaza Strip. The camps, particularly at the beginning of the conflict's displacement period, became very overcrowded. They became overcrowded with Palestine refugees from Syria, with Syrian refugees, and also with broader members of the community. So the camps in and of themselves, because they are cheaper places to live, are attracting people that are not just Palestine refugees. So that's sort of been one of the main issues. And from UNRWA's side, we've had some significant needs in terms of providing sort of water and sanitation services in the camp. They've been much more overstretched, because if you look at some of the camps, they're actually a kilometre wide. And the original populations of those camps were much, much smaller than today. So when you look at the influx of a lot of people, you're looking at infrastructure systems that were not built to house that many people.
En av begrensningene Libanon lenge har lagt på palestinere i landet, hva de kan jobbe med. Det forbudt for palestinere å jobbe i de fleste yrker med høy status og lønn. Disse jobbene skal være reservert for libanesere. De siste årene har restriksjonene på arbeidsmarkedet også blitt utvidet til å gjelde syrere, som nå bare har lov til å jobbe innen tre sektorer, i byggebransjen, innen jordbruk og med renhold. Også før krigen var syrerne i Libanon litt som østeuropeerne har vært her i Norge, økonomiske migranter som forventet å ta drittjobbene. Det påfallende hvordan myndighetene ser ut til å foretrekke å anse syrerne i Libanon som gjestearbeidere heller enn flyktninger, til tross for at det har blitt umulig å reise tilbake. Jeg oppsøker Philip Proudfoot, som sosialantropolog og har skrevet doktoravhandling om syriske gjestearbeidere i Libanon. Han forteller hvordan den syriske krisen har utartet seg, sett fra Beirut.
Since the beginning of independence, Lebanon's relied on Syrian labor. Up until, even throughout the Lebanese civil war, there was a large population of Syrian workers going to Lebanon to work there. And the reason why was that predominantly these young Syrian men could go and accept a wage of around, well, now around $20, but always, you know, an equivalent to around $20 a day. And they would go by themselves without their family, and they would live either under construction sites or in shared room apartments with seven or eight people, really minimizing costs, and they would produce a flow of remittances back to Syria that could begin to support a life back home. So there was a sort of an arrangement where Syrians could accept these really significantly reduced wages, where a Lebanese person could never accept those wages because they had to carry out the reproduction of social life in Lebanon, where things are just much more expensive than they were in Syria. So the Lebanese real estate sector has relied heavily on Syrian labor for a very long time. Up until this law in December 2014, when suddenly they implemented a labor sponsorship system, Syrians were working perfectly legally in Lebanon. They had a identity card system. It was very simple to get work. There was no restrictions. But then in around when this law changed, suddenly you went from a very tiny proportion of illegality to something like 65, 70% illegality, which really suggests that this was a bureaucracy that was manufacturing a vulnerability, because Lebanon does not want to have this huge permanent possibly permanent settlement of Syrians in the country for all the reasons that people point towards. You know, Lebanon wants to maintain its veneer of a demographic balance. These are predominantly Sunni Muslim workers in a country that projects itself as to a certain degree Christian, to a certain degree mixed. What some people have argued is that the implementation of these labor controls that produced a huge degree of illegality amongst Syrian laborers was a way of violating the principle of non-refoulement, which is you can't send refugees back to a country of war. Lebanon's creating the social and economic conditions where it looks like it's a choice to return back across the border. It appears like it's a choice. But even when we say all of these things, and we're critical of Lebanon, we have to bear in mind that this is a tiny country in a heavily war-prone area where it faces the constant threat of war from its neighbor to the south. There's a saying in Israel, which is, when in doubt, bomb Lebanon. So it's under a constant threat of war. It is economically degenerated. Its infrastructure is weak. And it's taken something like 1.5 to 2 million Syrian refugees. So whenever we're critical of Lebanon's policy response as Europeans, we have to bear in mind that we've done nothing compared to what Lebanon has taken.
Når de syriske flyktningene I Libanon gjerne blir assosiert med en lavere sosioøkonomisk klasse, har det sammenheng med demografien av syrere som tidligere kom hit for å jobbe.
The way we can think about who the Syrians are in Lebanon is that generally they have a rural background, so they come from areas like Deir ez-Zor, Idlib, Dara, and the rural areas around Damascus and Aleppo. So generally you have a rural workforce going into the city initially temporarily, but really looking now permanently, working in urban work. And then, you know, ideally these men often want to return to their farms, but they can't. I noticed that when I was interviewing and hanging out with Syrian laborers, I never met anyone that was critical of the uprising, in the first instance at least. And I think the reason for that is that if you look at the uprising, it started in these rural peripheral areas of Syria. So the men who are in Lebanon trying to make enough money to sort of make ends meet now, they come from those areas that supported the uprising. So the fact that they felt that their futures were now becoming uncertain and they might have to stay in Lebanon for a long time rather than temporarily are the same sort of social and economic forces that laid the foundation for the uprising in the first place. So Syria's uprising started in the countryside, and this people have now begun to argue is because during the mid-90s onwards, a series of liberalizing economic reforms began to hit the countryside. So the Syrian regime for a long time subsidized agriculture, so there was price control over input and output costs within agriculture. So, but the Syrian regime began to remove those controls just at the point at which a drought was beginning to hit in around 2007-2008. So actually really maximized the negative impact of these reforms, which meant that men who were working in Lebanon who initially could one day hope to return back to farming were finding that farming was increasingly becoming an impossibility.
For mange av de syriske arbeiderne som opprinnelig kom til Beirut for å jobbe, det ikke lenger mulig å dra tilbake til Syria på grunn av krigen. Men det har likevel sittet langt inne for mange å begynne å kalle seg flyktning.
I think in the first instance, people didn't want to be seen as refugees because during the civil uprising phase, people were convinced that the Syrian regime was going to fall. They were absolutely convinced it was just around the corner. People forget now what it was like in 2011, 2012 when there were, you know, even when the violence started, there were assassinations that were hitting quite high regime officials. Huge parts of the country were occupied by the opposition. So why would they see themselves as refugees in these instances? They saw themselves really as rebels and opposition guys and potential fighters, and they wanted to go back and join. And then when the uprising starts to transition into a civil war, to admit your status as a refugee is to suggest, you know, you're desperate for assistance and aid. And these are young men, and like there's a lot of patriarchal masculine values around the work that they're doing is sort of becoming the provider, making the money to have a dowry, to suggest a refugee and to suggest you're getting handouts from the international community sort of affects their sense of pride. But then over time, As the situation wore on, I saw men begin to use the term refugee to describe themselves and would willingly submit to the requirements of UNHCR to be registered as a refugee. So if the question is why did people not identify as refugees, well, in the first instance, they weren't. They identified as rebels and opposition fighters, and they thought they were going to win. Then over time, as the situation got worse, they don't want to call themselves refugees because it suggests desperation. But now in the last instance, they will. If signing up and saying you're a refugee means you can get out of Lebanon, people will do it.
På en kafé i Beirut treffer jeg Yasan Asadi. Yasan opprinnelig fra Syria, men oppvokst i Kuwait og andre steder. I dag jobber han på Beirut-kontoret til en internasjonal hjelpeorganisasjon. Yasan forteller meg mer om hvordan måten flyktningene behandles på i Libanon ofte baserer seg på en flat stereotypi, enten det den fattige gjestarbeideren eller den hjelpeløse flyktningen. Han kan fortelle at enkelte steder i Libanon har gått så langt som å innføre portforbud for flyktninger, basert utelukkende på hvordan man antar at de ser ut.
An example of the hostility of authorities, Lebanese authorities, is the curfew system. And the curfews were started popping up in like 2012, 2013. And they're mainly oriented, interestingly enough, around the Mount Lebanon, Beirut area. So I kind of imagined it as it's basically the affluent areas that are creating gated communities against refugees or the poor refugee. Let's realize that these curfews are directed towards a lower class. I mean, the idea is that if a Syrian is driving a scooter during curfew, they will stop him. But let's say if a Syrian was driving a Range Rover, you know, a classy car, they're not going to stop that person. So there's a classist dimension to it. The overall connotation of the word refugee is negative. And when I say negative, it invokes senses of pity, of the individual being a victim, distraught, and so forth. And I think it's kind of similar in Norway. When you think of a refugee, you think of them as a one-dimensional kind of being that is simply a victim with basically no agency, no desires, no hopes, no dreams, no political thought, no complexities. And I think that is a problem. We have to understand that the refugee is surely a victim of circumstance, whether it's war or economics. But they're also human beings, which means they are universes within them of emotions, of thoughts, of feelings, of so many things as any other person. Anyone can be a refugee. I mean, a refugee isn't just a poor person.
Men det at flyktningen fremstår som en endimensjonal karakter ikke spesielt for Libanon. Det kommer også til syne gjennom måten de store organisasjonene jobber med flyktninger.
The classic case was a story I was told in a refugee camp. I went and a couple of people in this camp were complaining about this NGO that had come. And this NGO had come to them to teach them how to wash their hands. Now, I understand the importance of hygiene, but it assumes that they don't know hygiene. They know hygiene, and they were telling me, we know how to, you know, wash our hands. What the NGO wasn't aware of is that even when you give them soap, the infrastructure for the water itself is dirty. So what are you doing? You know, like, why are you wasting time teaching people how to wash their hands? You need to help them deal with their core situation, which is their refugeehood. So, yeah, there seems to be this really horrible understanding and expectation that the refugee should just shut up and take this aid.
Yasan også kritisk til det at flyktninger ikke har reell representasjon I det internasjonale flyktningregimet, for eksempel hos UNHCR.
The problem with UNHCR, and I've always said this, is that they are supposed to, in theory, represent refugees and their rights and protect it. But UNHCR does not do that. It represents states, and it represents the security of the states over and beyond any priorities that should go for refugees. I think this is ridiculous, and we need to have a sort of reorientation, or I even go further and say a revolution in our thinking of refugeehood and the rights of refugeehood, and especially the infrastructures that govern and deal with refugeehood. UNHCR as a structure is problematic because the people that run it are not refugees and do not understand the experiences of refugeehood. I think it should, first of all, be governed by refugees themselves. I would, maybe this is a radical sort of thinking, but I would say maybe it's time to dissolve UNHCR and create a new international body that is by refugees, represented for refugees, and speaks and deals with the refugeehood very seriously.
I Stora, en by i fjellene halvveis til den syriske grensa fra Beirut, står minibussene stilt opp langs veien. Sjåfører roper ut navnet på stedene de skal til. Flere spør om jeg vil reise til Damaskus. Jeg her for å møte den syriske kvinneorganisasjonen Women Now. Women Now jobber med bistand til flyktninger, men med en ganske annen tilnærming enn det som vanlig innen bistandsarbeid. Det en organisasjon av og for syriske kvinner, og en av de få som fortsatt hadde åpne senteret inne i de beleirede delene av Syria, helt frem til den nylige evakueringen. Ola Al-Jundi, senterleder i Stora, forteller hvordan de jobber med syriske kvinner i området. Selv er hun fra Hama, Salameye, og har vært i Libanon siden 2014.
اسمي علي الجندي من سوريا انا مديره مركز بمنظمه النساء الان بلبنان
Vi jobbar på två fronter. Det första är ekonomisk oavhängighet för kvinnor. Vi håller kurs som ska sätta dig i stånd att skaffa en intäkt och försörja familjen. Det andra vi jobbar med är kurs och vägledning i politisk arbete. Folk är väldigt distanserade från politik och jag menar det är huvudorsaken till krisen vi har nu i Syrien. Syrere er vant til å tenke at politikk er noe skittent som det er best å holde seg unna. Etter årevis med diktatur er vi ignorante når det kommer til politisk arbeid. Folk deltok i fredelige demonstrasjoner på gata, men ingen vet noe om hva de neste stegene er. For oss er dette en langsiktig strategi for å sørge for demokratisk deltakelse fra kvinner etter krigen, slik at vi ikke får et nytt diktatur igjen. Vi skiller oss ut som organisasjon fordi vi har troa på folk. Vi tror at forandring må komme nedenfra, og ikke fra det internasjonale samfunnet. Det er ingen som tror på folk her. Derfor vil vi myndiggjøre dem, og spesielt kvinnene. Jeg spør hva Ola mener om den norske debatten. Burde vi ta inn flere flyktninger, eller er det bedre å sende hjelp til nærområdene? Ola ler. Vi har faktisk også den samme diskusjonen mellom oss. Bør vi dra til Europa, eller bør vi bli her? Det finnes ikke noe enkelt svar. Men hvis dere virkelig vil hjelpe oss, så ikke se på flyktningkrisen separat. Hjelp oss heller å løse hovedproblemet, som krigen. Det beste for oss det å dra tilbake til Syria. Jeg spør hvordan vi kan hjelpe å stoppe krigen. Det internasjonale samfunnet mater krigen i Syria, hvert land på sin måte. Noen ved å selge våpen, andre ved stilltiende aksepter situasjonen, for å ikke snakke om den russisk-amerikanske konflikten som spiller seg ut på bakken i Syria. Jeg tror det internasjonale samfunnet kan stoppe konflikten hvis det bare er vilje til det. Internasjonalt press fungerer. Se bare på hva som skjedde i Egypt. Mubarak gikk av som president på grunn av det. I Syria har så mange røde linjer blitt krysset, kjemiske angrep og så videre, men det internasjonale samfunnet har ikke egentlig satt ned foten. Dere må være klar over at hvis krigen får fortsette, så vil terrorisme spre seg over hele verden. Så man kan ikke bare tenke på hvordan man skal håndtere flyktningkriser. Man må tenke på hvordan man skal løse kriser i Syria. Men hvis jeg må svare på om det er bedre om dere sender hjelp eller tar inn flyktninger, så vil jeg si at for oss er begge dårlige, men det beste av de to er om dere tar inn flere flyktninger. Det viktige da, er at dere må la de komme på lovlige måter. Ikke la flyktningene være avhengige av smuglere. For oss er det krigens andre ansikt å måtte krysse i Middelhavet med båt og risikere å drukne. Fra stranda i Beirut ser det ut over havet så mange har druknet i. Det er ingen tvil om at stengte grenser åpner et marked for menneskesmuglere og folk som ser muligheten til å tjene på flyktningenes elendighet. Dessverre finnes det mange av den sorten. Philip Proudfoot forteller meg en historie om en av informantene sine. Det er en historie om hvor kynisk enkelte er når de tar både sparepengene og det siste håpet fra flyktninger.
There's a lot of parasitic organizations that are jumping on the fact that, of course, Syrians want to get out any way they can. So one of my informants started going to this Visa for Canada office and paid huge amounts of money, but of course it was a scam. So he went back to his village in Deir ez-Zor. And then he went back just at the point when Islamic State surged across the border from Iraq. And he was from a tribe called the Shaitat. And the Shaitat rose up against the Islamic State when they came across the border. These are Sunni tribesmen, and they fought Islamic State. And he didn't fight, apparently, but when Islamic State won and they went around all of the villages, they went to his house and they found pictures of Canada on his phone and claimed he'd been meeting with foreigners and was a non-believer and all of this stuff, and then they executed him.
I neste episode tar de turen videre til Jordan og en av verdens største flyktningleire, Zaatari-leiren. Du skal få høre hvordan den enorme leiren har påvirket lokalsamfunnet rundt, og om hvordan umulige byråkratiske krav skaper store problemer for flyktningene, også i Jordan. Denne radioserien laget av Tore Årseth for Radio Rakel, med støtte fra Medietilsynet.